Mă bucur de toți care suntem după masa aceasta la cina Domnului, mă bucur de toți cei care sunt în sală, mă bucur de tinerii care sunt la studiu biblic, mă bucur și de cei care sunt prin intermediul internetului. Dacă am numărat bine, sunteți undeva de 22 de persoane. Domnul să vă întărească, să vă binecuvinteze și fie ca părtășia din seara aceasta să fie benefică pentru sufletele noastre. Nu știu dacă sunteți la curent cu știrile din presa internațională, dar se pare că în ultimele săptămâni, în presa internațională, nu s-a scris despre nimic altceva decât despre mesele de negocieri. Despre faptul că diplomații americani se întâlnesc poate în fiecare zi cu omologii lor iranieni, se întâlnesc discret, se întâlnesc semi-public și încearcă să ajungă la un acord de pace. Fiecare soluție diplomatică caută să aducă într-un punct această stare tensionată care se pare că există între Statele Unite ale Americii și Iran. Sunt foarte multe întâlniri lungi, întâlniri tehnice de tot felul. Și vedeți, menirea acestor întâlniri, menirea acestor mese de negociere, scopul final al lor este să găsească un moment de pace. Mesele acestea sunt menite să aducă pacea. Până în punctul acesta se vorbește despre progrese foarte lente și rămâne de văzut săptămâna care ne stă înainte dacă într-adevăr se va găsi o soluție, se va ajunge la o înțelegere durabilă sau o să va fi un alt capitol din lungul șir al istoriei tulburate dintre americani și iranieni. Mă gândeam că în urmă cu mii de ani a mai existat încă o astfel de masă. La un moment dat, Dumnezeu invită într-un punct, pe un munte, muntele cu numele Sinai, un grup de bărbați. 44 la număr, aleși din poporul Israel. Sigur, nu erau dușmanii politici ai lui Dumnezeu, dar cu toate acestea făceau parte dintr-un popor care numai ce fusese scos din robia egipteană, cu mână tare, dar un popor care se pare că până în punctul acesta n-a făcut altceva decât să cârtească, să fie nemulțumitor și să murmure. Orice logică umană ar fi spus că întâlnirea aceasta dintre Dumnezeu și reprezentanții poporului Israel s-ar fi lăsat cu niște cuvinte de mustrare din partea lui Dumnezeu, s-ar fi lăsat probabil cu reproș și în cel mai bun caz sau în cel mai rău caz s-ar fi lăsat cu moarte. Pentru că la cât de mult a făcut Dumnezeu pentru oamenii aceștia, tot nemulțumiți și tot plini de reproșuri. În schimb, Biblia ne spune ceva neașteptat. Dacă încă aveți Bibliile și o să parcurgem textul acesta, aș vrea să vă uitați cu mine la versetul 10. Iată ce neașteptat se întâmplă în seara aceasta, în pasajul acesta, acolo sus pe muntele Sinai. Zice cuvântul, au văzut pe Dumnezeul Israel, au mâncat, au băut, și nu s-a întâmplat nimica. Oamenii aceștia au coborât de pe munte vii. Vă duc la altă masă. În seara aceasta am stat la masa Domnului. În seara aceasta am fost invitați la masa Domnului. Și motivul pentru care noi am stat la masă n-a fost să negociem o pace cu Dumnezeu. N-a fost să câștigăm pacea cu Dumnezeu. Motivul pentru care fiecare dintre dumneavoastră a stat la masa aceasta și am stat la masa aceasta este că pacea aceasta a fost deja câștigată, slăvit să fie numele Lui. Și cu toate acestea mă gândesc, chiar dacă pacea a fost câștigată, de multe ori, oare de câte ori nu venim la masa Domnului și uităm care este semnificația mesei Domnului? Oare de câte ori nu venim la masa Domnului încă cu inima împărțită? De câte ori oare nu venim la masa Domnului cu păcatele nespovedite, nemărturisite Lui? Oare de câte ori venim la masa Domnului cu dușmănii nerestignite și o relație rece cu Dumnezeul pe care spunem că îl iubim atât de mult? Ce se întâmplă când venim la masa Domnului? Ce ar trebui să se întâmple cu adevărat în inima mea și în inima ta, dragul meu? Și ce ar trebui să se întâmple la această masă sfântă? La întrebările astea aș vrea să răspundem în momentele care urmează, tocmai din pasajul acesta, din Exod 24, de la versetul 9 până la versetul 11. Iată primul gând care se extrage de aici. Și dacă vreți să vă notați, primul gând pe care îl găsim de aici este că de masa Domnului, fiecare dintre noi care am întins mâna, ne apropiem doar prin intermediul sângelui lui Iisus Hristos. Întrebarea este unde găsim principiul acesta din textul pe care l-am citit. Iată ce ne spune cuvântul. Câțiva oameni, câțiva bărbați, 1, Moise, Aron, Nadab, Abihu și 70 de bătrâni, la un moment dat urcă în prezența lui Dumnezeu pe muntele acela Sinai și, cum am spus, mănâncă și beau în prezența Domnului. Mănâncă și beau fără să moară, fără să fie mistuiți, fără să fie terminați pe loc. Ei, dragii mei, scena asta este foarte șocantă dacă am ști ce semnificație a avut muntele Sinai cu doar câteva capitolele în urmă. Ei, dacă aveți Biblie, vă rog să întoarceți la Exod, capitolul 19, cu versetul 12. Dumnezeu, prin Moise, dă o lege cu privire la locul acesta. Dumnezeu pune, dacă vreți, un hotar în jurul muntelui Sinai și Dumnezeu poruncește ca nimeni și nimic, orice are suflare, să nu se apropie de muntele acesta. Iată ce zice versetul 12. Luați seama de voi înșivă, să nu vă suiți pe munte și să nu vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi omorât. Ok, Doamne, dacă ajung caprele, oile pe munte, orice are suflare, zice Dumnezeu, va muri, pentru că locul acela este sfânt. Nimeni n-are voie să se apropie de el. Nimeni n-avea să se apropie de locul acela. De ce? Pentru că muntele acela reprezenta prezența lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu. Și un lucru pe care îl învățăm în seara aceasta este că sfințenia lui Dumnezeu, dragii mei, pentru noi ca ființe păcătoase, este atât de reală, atât de copleșitoare, încât nicio persoană în firea ei umană nu se poate apropia de Dumnezeu. Am citit un pasaj pe marginea acestui text și spunea așa un comentator, zice, o ființă nu poate supraviețui expunerii la slava lui Dumnezeu. În engleză spune, zice, a human being cannot survive the impact of God's radiance. Niciunul dintre noi nu poate sta în prezența slavei lui Dumnezeu și să supraviețuiască. Și totuși, acești oameni, unii dintre ei slabi, alții cârtitori, alții cu inimi atât de instabile încât doar câteva paragrafe mai târziu, câteva capitole mai târziu, dau la o parte închinarea lui Dumnezeu și se închină unui vițel. Acești oameni, iată, stau în prezența lui Dumnezeu de trei ori sfânt. Și nu poți să nu te întrebi, dacă locul acela a fost atât de sfânt, nimeni nu putea să se apropie de el, cum reușesc acești 74 de oameni să vină în prezența lui? Și răspunsul este unul singur, și anume sângele. Care sânge, frate Sami? Ei bine, întoarceți la versetul 8. Uitați-vă ce se întâmplă cu câteva versete mai devreme în pasajul pe care l-am citit. În versetul 8 se întâmplă ceva. Moise face niște sacrificii. Moise ia sângele acestor sacrificii și Moise aruncă cu sânge peste poporul care stătea în față. Și datorită sângelui care a fost stropit peste ei, oamenii aceștia pot urca acum în prezența lui Dumnezeu. Iată ce zice versetul 8. Iată sângele legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu voi. Abia după ce sângele a acoperit păcatul acestor oameni, abia atunci s-a deschis ușa spre prezența lui Dumnezeu pentru acești bătrâni să vină în prezența celui de trei ori sfânt. Sângele nu i-a făcut mai buni, însă sângele care a fost stropit i-a făcut acceptați în prezența lui Dumnezeu. Și asta trebuie să înțelegem noi, ori de câte ori ne apropiem de masa Domnului, că sângele nu ne face mai buni, ci sângele ne deschide oportunitatea să venim înaintea lui, ne face acceptați, ne reamintește că cineva ne-a iertat pentru păcatele noastre. Eu am înțeles mai bine experiența aceasta după experiență personală. Acum, probabil că știți, nu e o noutate pentru dumneavoastră, că și păstorii, de exemplu, când sunt în trafic, merg mai tare cu mașina. Vorba românului, au talpa mai grea. Merg cu viteză și nu ori se întâmplă că mergi cu viteză și păstorii să fie prinși, să fie trași pe dreapta și uneori chiar să primească amendă. Ultima oară, când am fost oprit, n-am oprit complet la stop. Am dus așa încetuți și polițistul m-a văzut, zice, domnule, n-ai oprit totalmente, complet la stop. Trebuie să avem o discuție. Și Nu știu dumneavoastră, dar eu de fiecare dată când am o astfel de experiență, încep să am palpitații și nu mai îmi găsesc cuvintele. De ce? Pentru că vine un domn în uniformă, pentru că știu că am greșit și urmează să primesc amenda. Și ultima oară când am oprit, i-am explicat domnului ce s-a întâmplat și după ce polițistul acesta a ascultat explicațiile mele destul de slăbuțe și superficiale, s-a uitat la mine și a zis, domnule, zice, astăzi te las doar cu un avertisment. Și în momentul acela am respirat așa de ușurat. Și nu pentru că n-am fost vinovat, ci pentru că cineva m-a iertat pentru o amendă și o greșeală pe care am comis-o. Vedeți, ori de câte ori ne apropiem de masa Domnului, ar trebui să ne apropiem cu același simțământ. Ori de câte ori ne apropiem de masa Domnului, noi nu ne apropiem pentru că am reușit de luna trecută să fim mai buni și mai sfinți și asta necalificat. Venim pentru că sângele lui Iisus Hristos, dragii mei, ne-a făcut acceptați. În seara aceea zice cuvântul lui Dumnezeu în Matei 26:28, Hristos a luat cupa, s-a uitat la ucenicii săi și a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Hristos, luând sângele, cupa aceea, a arătat că sângele a împlinit toate promisiunile Vechiului Testament. Dragii mei, vinul pe care l-a luat Hristos, sângele care a curs pe lemnul crucii, este de fapt împlinirea a ceea ce a făcut Moise pe Sinai. Prin sângele Domnului Iisus Hristos, muntele acela care trebuia să fie un munte al separării, al morții pentru oricine s-a apropiat de sfințenia lui Dumnezeu, a devenit un loc al părtășiei în care cei 74 de bătrâni s-au urcat și au mâncat liniștiți și au băut liniștiți în prezența lui Dumnezeu. De aceea sentimentul pe care ar trebui să-l avem lună de lună când ne apropiem de masa Domnului este aceea, Doamne, știu că am greșit, știu că sunt demn de judecată, știu că ar trebui să mă troznești în momentul acela, dar îți mulțumesc că datorită sângelui Domnului Iisus Hristos sunt primit, sunt ce acceptat la masa ta și tu îmi spui, ia-ți scaunul, așează-te la masă și stai împreună cu răscumpărații Domnului. Și, dragii mei, aici vine provocarea. Vedeți, ispita subtilă în care au căzut unii dintre cei care au mers acolo pe munte, în ispita asta putem să cădem mulți dintre noi. În lista aceasta sunt amintiți doi, Nadab și Abihu. Vedeți, Nadab și Abihu, da, într-adevăr, s-au urcat ei pe munte și au stat în prezența lui Dumnezeu datorită sângelui care a fost stropit, dar câteva capitole mai târziu, aceiași doi oameni sunt trăzniți de Dumnezeu pentru că au adus foc străin. Ce s-a întâmplat cu Nadab și Abihu? La un moment dat i-au crezut că dacă au ajuns în prezența lui Dumnezeu, s-au simțit așa de confortabil cu prezența lui Dumnezeu, încât i-au crezut că ei acum poate să stabilească regulile apropiere de Dumnezeu. Și vedeți, și noi putem să cădem în aceeași greșeală. Noi pot să spunem așa mai elegant, de-a lungul slujirii mele, de multe ori am auzit expresii ca și aceasta, frate Sami, sunt și eu om, mai greșesc din când în când, așa că Domnul înțelege. Sau Dumnezeu înțelege, viața e grea, e plină de ispite. Sau frate Sami, toată lumea cade în greșelile astea, doar noi fi eu mai sfânt decât alții, e o chestie generală. Sau, frate Sami, nu e așa de grav, lasă că harul le acoperă. Așa zice Scriptura, unde se mulțește și păcatul și harul, sau ar trebui să fiu ok. Prin faptul că Dumnezeu s-a coborât, prin faptul că Dumnezeu s-a întrupat, asta nu înseamnă că Dumnezeu a devenit mai puțin sfânt. Dimpotrivă, prețul pe care ne-l amintim în seara aceasta ne spune fiecare dintre noi cât de grav este păcatul, indiferent câți de ani am avea pe calea credinței. Și asta e valabil pentru cel care vă vorbește în seara aceasta și pentru dumneavoastră care mă ascultați. Mă gândeam că poate una dintre cele mai mari ispite cu care noi putem să fim obișnuiți în aceeași ispită în care au căzut Nadab și Abihu, este să ne obișnim așa de mult cu sfințenia lui Dumnezeu și să ne fie așa de ușor să le dăm poate lecții la alții sau să le spunem la alții cum să-și trăiască credința, dacă vine vorba de noi, de anumite zone în care suntem slabi, să le trecem cu vederea. Nu acea pornografie la care ne mai uităm din când în când. Nu cădem, nu e un păcat, doar din când în când. Nu, dragii mei, pornografia este păcat. Poate acele minciuni mici pe care le spunem la serviciu, doar să ne păstrăm locul de muncă. Domnul înțelege. Poate bârfa despre frați și despre surori. Poate invidia față de casa altora. Domnul înțelege acum că e doar în inimă și nu rănește pe nimeni. Poate lenea la locul de muncă. Poate certurile repetate în familie pe care le minimalizăm. Și toate acestea, dragii mei, le acoperim în mândria aceea că atunci când venim la biserică, ne uităm la noi și spunem, totuși, dacă mă uit în stânga și în dreapta, noi suntem mai buni decât alții, mai buni decât alte familii. Și avem impresia că ne putem urca pe munte, putem sta în prezența Lui, putem coborâ și tot e ok când ne-am obișnuit cu sfințenia Lui Dumnezeu. Dar știți ce înseamnă lucrul acesta? Să aducem foc străin. Mă întreb, oare cum ne-am apropiat de masa Domnului în seara aceasta? Oare cum ne apropiem de masa Domnului în fiecare lună când venim? Oare doar participăm sau înțelegem că El este prezent aici cu noi? Înțelegem noi de fiecare dată când vine pastorul și împărtășește și vin farfuriile, că niciunul dintre noi nu meritam să fim la masa aceasta, dar suntem pentru că El a plătit totul pentru noi? Cum venim la masa Domnului? Venim pe pilot automat? Sau încă simțim de fiecare dată greutatea jertfei lui Iisus Hristos? Că noi trebuia să fim acolo și un curat, un sfânt, un neprihănit a murit în locul nostru? Mai simțim noi oare recunoștință și uimire? Doamne, ce lucru mare că ai murit pentru mine! Sau am ajuns în punctul în care, ca și Nadab și Abihu, credem că ni se cuvine să stăm la masa Domnului lună de lună? Iată primul adevăr pe care trebuie să-l învățăm, că de masa Domnului ne apropiem datorită sângelui lui Iisus Hristos. Doamne, de aceea cu recunoștință mulțumim pentru sângele Tău. Mulțumim pentru trupul Tău frânt și cu recunoștință, Doamne, nu vrem să aducem niciodată foc străin în prezența Ta. O, dar cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe și uitați-vă în versetul 10. Ce s-a mai întâmplat? Zice cuvântul, ei au văzut pe Domnul lui Israel, pe Dumnezeul lui Israel și ce au văzut? Zice cuvântul că sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. Vedeți, această scenă uimitoare de pe muntele Sinai ne descoperă un alt adevăr care se împlinește în seara aceasta la masa Domnului și acela este că în prezența sa, inimile noastre se umplu de slava lui Dumnezeu. Vedeți, mă gândeam că ce experiență au avut bătrânii pe muntele Sinai. N-au avut parte de o așa vedenie depărtată. N-au avut parte de o explozie de lumini strălucitoare ca să-i orbească. Nu, mă uit și văd că au avut o întâlnire reală și cât se poate de simplă cu Dumnezeul Israel, cu Dumnezeul Sfânt. M-am uitat și am verificat diferite comentarii și, foarte interesant, de exemplu, tradiția rabinică, deci învățătorii rabini spun că Dumnezeu, știți ce a făcut? Dumnezeu și-a adaptat manifestarea sa glorioasă la limitarea celor bărbați care au fost în prezența lui. Teologii numesc așa mai fancy, în latină, accommodatio Dei, adică accommodatio, acomodare, Dei Dumnezeu. Dumnezeu cumva și-a acomodat, și-a adaptat gloria sa, deci revelația sa, la nivelul limitat a lor, ca ei să nu trebuiască să suporte esența sa infinită și gloria sa. Foarte interesant. Am uitat să văd și ei n-au văzut fața lui Dumnezeu. N-au văzut mâinile lui, n-au văzut corpul lui. Zice cuvântul că au văzut ceva sub picioarele lui. Întrebarea este, au văzut sau n-au văzut picioarele lui Dumnezeu? Cert este că autorul pune accent pe ce au văzut sub picioarele lui. Și sub picioarele lui ce au văzut? Zice, o lucrătură de safir, limpede ca cerul însuși. Și acum vă dau o temă de casă. Când ajungeți acasă, dacă vreți să vă notați, Ezechiel 1, 26 la 28, Ezechiel are și el o revelație cu privire la Dumnezeu și când ajungeți acasă, comparați revelația de pe Sinai cu revelația pe care a avut-o Ezechiel, să vedeți câte asemănări sunt între cele două viziuni și revelații cu privire la Dumnezeu. Cert este că acești bătrâni au stat în prezența Domnului și ce au făcut? Au mâncat, au băut și au avut parte de o experiență caldă și vie a lui Dumnezeu. Ei, vreau să vă spun, dragii mei, că în seara aceasta aceeași revelație se descoperă într-un mod mult mai frumos la masa Domnului. Apostolul Pavel, din nou, dacă aveți Biblie, vă rog să le întoarceți la 1 Corinteni 10:16. 1 Corinteni 10:16, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Apostolul Pavel ne prezintă profunzimea cinei lui Dumnezeu, cinei Domnului Iisus Hristos. Iată ce zice el despre părtășie la masa Domnului. 1 Corinteni 10:16, el, paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este el o împărtășire, adică coinonia din sângele lui Iisus Hristos? Pâinea pe care o frângem, zice el, nu este ea o împărtășire, adică o coinonia, un timp de părtășie cu Domnul din trupul lui Iisus Hristos? Sigur că în seara aceasta, când fratele Mircea a împărțit pâinea și vinul, nu s-a deschis cerul, da? N-am văzut lucruri spectaculoase și minunate, dar într-adevăr s-a întâmplat ceva aici, și anume, de fiecare dată când ne apropiem de masa lui Dumnezeu, eu am convingerea aceasta că noi primim o descoperire la fel de reală prin pâine și prin vin. Pâinea nu se transformă în momentul în care noi ne rugăm pentru ea în trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Nu vorbim aici despre transubstanțiere, dar cred din toată inima că în momentul în care noi prin rugăciune medităm la jertfa lui Iisus Hristos, experiența aceasta, părtășia cu Domnul, ne poartă inima spre Hristos cel viu și prezent prin Duhul Sfânt. Ori de câte ori ne venim împreună, și de asta e important, cine nu se ia niciodată singur, cine întotdeauna se ia cu poporul adunat, ori de câte ori ne adunăm la masa lui, Hristos se face aproape de noi, prin simțurile noastre, de asta a lăsat pâine și de asta a lăsat vin, prin gustul nostru, Hristos se apropie de noi, prin credință, intrăm în prezența aceleași slave care s-a arătat pe Sinai. Ori de câte ori ne apropiem de masa Domnului, n-ai cum să nu vezi gloria și slava. De exemplu, slava crucii, faptul că prin cruce Hristos a zdrobit puterea morții. Când ne apropiem de masa Domnului, ne vedem slava învierii, că Iisus Hristos a biruit împotriva morții. Ori de câte ne apropiem de masa Domnului, noi vedem slava Harului, faptul că noi, niște oameni netrebnici, suntem chemați să stăm la masă și Domnul v-a spus, zice, ia scaunul, stai aici pe scaun și stai în prezența mea. Ori de câte ori stăm la masa Domnului, dacă sufletul și sufletul meu nu ți se încălzește și doar trec printr-o monotonie și merg pe pilot automat, înseamnă că am pierdut experiența întâlnirii cu Domnul, această părtășie la masa Lui. Și poate vei spune, frate Sami, nu știu despre ce vorbești, că eu niciodată n-am avut această experiență. Hai să vă spun, știți că au fost oameni care au avut parte de aceste experiențe? David Wilkerson, nu știu care a citit Crucea și Pumnalul, mi-a marcat copilăria. David Wilkerson, cunoscut ca și misionar printre docații din New York, a lăsat el familia și s-a dus printre bandele de New York și a pus viața în pericol pentru Domnul. Și la un moment dat zicea, luam cina duminică de duminică și mă uitam cum veneau drogații și se apropiau de masa Domnului și începeau să plângă. Și întrebam, de ce plângeți? Și ziceau, oamenii aceștia, nu știm, dar avem sentimentul că am ajuns acasă. Și zicea el, asta este slava Harului Dumnezeu. Bill Bright, fondatorul mișcării de studenți Campus Crusade for Christ, scria într-o carte, zice, am avut o problemă și am venit înaintea lui Dumnezeu și concluzia la care am ajuns eu prin călăuzirea Duhului Sfânt este că trebuie să intru în 40 de post și rugăciune. Zice, după 40 de zile de post și rugăciune, am venit în bisericuța mea, am stat la masa Domnului și zice, momentul în care am luat pâinea și vinul, zice, am simțit că merg spre un alt nivel a realității. Și atât ce povestește el, zice, a fost o duminică obișnuită de cina Domnului și în momentul acela am simțit că Dumnezeu s-a apropiat de mine. Zice, nu cu zgomot, nu cu emoție superficială, ci cu adevărul cuvântului său. Zice, în momentul acela am stat la masa Domnului și am simțit că Duhul Sfânt mi-a luminat inima, arătându-mi nu păcatele grosolane și mari și vizibile din viața mea, ci lucrurile cele mai adânci și mai periculoase. Ascultați ce numără el. Mândria mea, încrederea în sine, o inimă care nu era încă predată lui Dumnezeu. Și spunea el, am realizat că poți lua cina Domnului și totuși să nu fii pe deplin al Domnului. Și în liniștea aceea sfântă, zice el, m-am predat Domnului în mod complet, fără rezerve și fără condiții. De aceea marele puritan John Owen spunea așa, predica credincioșilor duminică de duminică și zicea, comuniunea cu Dumnezeu nu-i o doctrină de citit, Cina Domnului nu e o doctrină de citit, ci este un ospăț de gustat. Și cine n-a gustat niciodată din el, nu știe despre ce vă vorbesc. Și în fiecare duminică le spunea fraților, trebuie să gustați din Domnul, să gustați din această părtășie cu Domnul și abia când ai gustat, atunci înțelegi ceea ce cuvântul lui Dumnezeu îți spune. Din nou ridic aceeași întrebare, pentru că este vorba despre cina Domnului. În ce fel ne apropiem de cina Domnului? Ținem doar forma sau lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne atingă inima? Pentru că, dragii mei, cina Domnului nu doar un moment de aducere aminte, este și un moment de întâlnire vie cu Cel care ne cunoaște mult mai bine decât ne cunoaștem și noi pe noi înșine. Vedeți, acolo începe trezirea spirituală pentru fiecare dintre noi. În momentele acelea de taină, de liniște, acolo când inima încetează să se mai apere, să se mai justifice în fața lui Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu îți ia inima și ți-o trântește și ți-o sfărâmă și te pleci în genunchi înaintea lui Dumnezeu, înaintea sa și spui, Doamne, mă predau ție. Un astfel de om care a trăit experiența întâlnirii cu Domnul a fost Moise. Și vedeți, povestea nu se oprește aici. Moise a avut experiența asta cu Domnul. Moise a văzut, de exemplu, plăgile. Moise a văzut marea. Moise a văzut plăgile, a văzut muntele pe foc și așa mai departe. Muntele a văzut prezența lui Dumnezeu în foc, a văzut prezența lui Dumnezeu. Și la un moment dat el se oprește și zice, Doamne, vreau să văd slava Ta. Și am citit versetul acesta și mi-am dat seama că Moise a fost un om care a văzut slava lui Dumnezeu sau parte din ea, dar n-a fost un om care s-a săturat. Și de multe ori noi credem că, vedeți, slava lui Dumnezeu este rezervată doar pentru momente importante. Când venim la cina Domnului, când ne adunăm aici, când un timp de închinare deosebit, când Dumnezeu vorbește, când avem experiențe intense și între ele este viața noastră simplă și grea și grăbită. Dar vă întreb în seara aceasta, ce-ar fi dacă n-ar fi așa? Ce-ar fi dacă prezența lui Dumnezeu ar fi nu doar astăzi și mâine și săptămâna care urmează? Ce-ar fi dacă nu ne-am mai oprit din a sta în prezența lui Dumnezeu în fiecare zi? Și m-am gândit în timp ce m-am pregătit textul acesta, cum ar fi să fac predica mai practică? Iată, vă propun un exercițiu spiritual. Ce-ar fi ca în fiecare dimineață, înainte să pun mâna pe telefon, înainte să deschid știrile, înainte să-mi acoper mintea și să-mi umplu inima de griji, să fac și o rugăciune și să-i spun, Doamne, vreau să văd slava Ta astăzi. Și după ce se termină ziua, poate sunt în drum, în trafic, poate ți-ai pus copiii să se culce, poate te-ai așezat lângă soția ta, poate urmează să dormi și înainte să te culci, să spui și să te gândești, unde a văzut slava lui Dumnezeu astăzi? Știți ce se întâmplă când dimineața facem rugăciunea aceasta, Doamne, vreau să văd slava Ta? Dumnezeu nu face ceva brusc și neașteptat, nu. La un moment dat Dumnezeu ne deschide ochii să vedem ceea ce era de fapt acolo dintotdeauna. De fapt vedem ceea ce Dumnezeu lucra și lucruri pe care noi nu l-am văzut. De aceea cina din seara aceasta e un moment foarte deosebit, dar provocarea pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă este să ducem această experiență cu noi în fiecare zi și să cerem ca El să ne descopere slava sa, să vedem prezența Evangheliei și amprenta Evangheliei oriunde suntem. Și fie ca Dumnezeu să ne facă parte de astfel de experiențe, să vedem împărăția lui Dumnezeu în jurul nostru și prezența Lui și schimbarea Lui în cei de lângă noi. Și apropiindu-mă de cheiere, iată ultimul gând. La masa Domnului, părtășia este corporativă. Recitesc versetul 11. Deci, ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Mă gândeam că, vedeți, muntele a fost un moment, un loc al singurătății. De multe ori Moise se ducea pe munte, coborea pe munte, la un moment dat vorbea cu Dumnezeu față în față și momentul acesta schimbă toată povestea, pentru că el urcă împreună cu 73 de bărbați spre locul unde locuiește slava lui Dumnezeu. Vedeți, de multe ori ne avem impresia că cele mai deosebite, cele mai profunde momente cu Dumnezeu sunt în cămăruța noastră, sunt în locul nostru, doar noi cu Dumnezeu. Dar vedeți, Sinai contrazice această intuiție. Masa Domnului spune, nu ori de câte ori tu, Sami, Maria, Ion, iei cina Domnului, zice, ori de câte ori luați împreună cina Domnului. Ori de câte ori vă adunați, totul e la plural, pentru că cina Domnului amintește bisericii că ea este biserica. Este un trup răscumpărat, este un grup de oameni care se adună în jurul Evangheliei lui Hristos și recunosc puterea Domnului. Și ori de câte ori ne adunăm, nu ne amintim doar de identitatea noastră, ci și de misiunea noastră, și anume faptul că noi trebuie să mărturisim învierea lui Iisus Hristos până va veni El. O, dragii mei, ce multe lucruri extraordinare poate să facă un grup de oameni. Dar cât de multe lucruri rele poate să facă un grup de oameni. Nu știu dacă ați citit în ultima vreme despre Israel. Vedeți, în Israel, în Isaia, Dumnezeu spune lui Israel că el trebuia să fie lumina neamurilor. Am citit în ziare că la începutul lui iunie, Israelul va găzdui un festival numit Pride Land. Cel mai mare eveniment LGBTQ din Orientul Mijlociu se va ține în Israel. Știți unde? Lângă Marea Moartă. Ce ironie! Dumnezeu, care a promis că Israelul va fi țara promisă, Promised Land, Israelul acum face din el Pride Land, pământul mândriei, practicărilor cele mai rușinoase păcate. Chiar lângă locul în care Dumnezeu a distrus Sodoma și Gomora pentru practicarea acestor păcate, iată, poporul ales al lui Dumnezeu organizează o sărbătoare într-un stil de viață pe care Scriptura îl condamnă. Mă gândeam că Dumnezeu, la un moment dat, a adunat toți evreii din toată lumea, le-a redat pământul și, iată, statul modern nu se compară cu nicio formă sau nu se comportă sub nicio formă la nivelul poporului ales al legământului Dumnezeu. Și de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că, vedeți, în orice grup de oameni există acest potențial de a lăuda pe Dumnezeu, de a aduce slavă sau de a aduce slavă diavolului. La un moment dat, acest grup de oameni s-au adunat și zice: când cortul întâlnirii a fost terminat, slava lui Dumnezeu a umplut cortul acela în mijlocul laudelor, încât preoții n-au mai putut să rămână în picioare. Erau copleșiți de slava lui Dumnezeu. Dar toți oamenii aceștia, la un moment dat, l-au dat la o parte pe Dumnezeu, au înățat vițelul și au adus slavă unui idol. Revind la biserica noastră, vedeți, în Vechiul Testament au fost aceiași oameni, aceiași Dumnezeu, dar au fost decizie diferită. În biserica New Life poate fi un loc al descoperirii slavei lui Dumnezeu, al celebrării slavei lui Dumnezeu, sau poate deveni un loc al celebrării păcatului. Nici o biserică nu poate să fie neutră, nici o biserică nu poate să rămâne pe loc. Ori construim împărăția lui Dumnezeu, ori o dărâmăm. Ori Dumnezeu își va lua slavă, ori vițelul își va lua slavă. De aceea mă gândeam la biserica noastră și am văzut, nu pot să nu remarc, faptul că de 14-15 ani, prin harul lui Dumnezeu, suntem aici datorită rodul slujirii fiecare dintre dumneavoastră. Fiecare dintre noi a făcut multe sacrificii și suntem aici pentru că suntem rodul credincioșiei lui Dumnezeu pe lângă slujirea noastră. Dar, dragii mei, mă uit la dumneavoastră și văd noi generații care se ridică, care duc mai departe ceea ce au primit. Văd cum Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru, dar pe de altă parte văd și în mijlocul nostru tensiuni nerezolvate, tensiuni care mocnesc la suprafață, ca jarul sub cenușă, văd așteptări nerostite, văd dezamăgiri nerezolvate, văd păcate după păcate, și ceea ce vreau să vă spun este că ceea ce poate distruge o biserică suntem noi înșine. Nu este neapărat atacul din exterior. Cele mai mari cetăți care au căzut, nu au căzut neapărat că au fost atacate din exterior, ci pentru că au putrezit din interior și s-au închis. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să vă reamintesc că oamenii aceia au stat pe munte și de acolo pe munte au coborât și și-au însușit slujirea spirituală pentru popor. Noi suntem în locul acesta și de fiecare când ne întâlnim, slava lui Dumnezeu este cu noi și ne bucurăm de puterea Evangheliei. Dar vreau să vă reamintesc în seara aceasta, în timp ce ne apropiem de încheiere, cred din toată inima, în baza marei trimiteri, că destinul nostru este să arătăm slava lui Dumnezeu și să o ducem mai departe. Dumnezeu ne-a dat toate uneltele potrivite, ne-a dat cuvântul Său, ne-a dat Duhul Sfânt care este în inimile noastre, ne avem unii pe alții. Tot ceea ce trebuie să facem este ghidați de aceeași Evanghelie, mânați de aceeași mare trimitere, să împlinim și să aducem slava lui Dumnezeu. Vreau să vă spun în seara aceasta că o biserică care lucrează în unitate, care își înțelege scopul, care urmează interesele împărăției, poate mișca un oraș, poate schimba o generație, poate marca un grup de oameni, poate mișca cerul, cred din toată inima. Un impact îl avem când suntem indivizi și alt impact îl avem atunci când ne adunăm ca popor răscumpărat și împreună facem lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, imitind echipa de închinare aici în față, dragii mei, recapitulez ce am învățat în seara aceasta. Am meditat la cina Domnului și ne-am adus aminte că de masa lui Dumnezeu ne apropiem doar datorită sângelui. De aceea, dragilor, frați răscumpărați, vă provoc în numele Domnului, plecați în pace din locul acesta, știind că am stat în seara aceasta la masa Domnului, nu datorită vieții noastre impecabile, ci datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. La masa Domnului, inima ni se umple de har, așa că hai să plecăm încurajați, că harul pe care l-am gustat astăzi nu se oprește doar aici la ușă, ci va fi și cu noi în casele noastre, va fi și cu noi mâine la muncă, va fi și cu noi în tot ceea ce vom face săptămâna aceasta. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este în noi și în El va căuzi în tot adevărul. Și la masa Domnului nu suntem singuri, suntem uniți. De aceea să plecăm din locul acesta și să căutăm modalități în care să ne ajutăm, să ne purtăm poverile, să mergem împreună ca și un popor răscumpărat al lui Iisus Hristos. Fie ca întâlnirea cu Domnul la masa Lui să ne transforme pe fiecare dintre noi, până când în glorie și în slavă vom sta la masă cu El și o veșnicie vom petrece cu Domnul și Răscumpărătorul nostru. Amin.